Baabelin torni. Ajatellessamme muinaisbabylonilaista sivistystä ja kulttuuria, muistuu itsestään mieleemme vanha tarina Baabelin tornista, joka meille kaikille on tuttu lapsuudesta, koska sitä saimme oppia Raamatun historiasta. Myös saimme kuulla lapsuudessamme, että Noakilla ja hänen jälkeläisillään oli yksi ainoa yhteinen kieli. Sitten nämä ihmiset, joista jo oli muodostunut kansakuntia, rupesivat rakentamaan Baabelin tornia, jonka piti ulottua taivaaseen saakka, ja jonka piti olla merkkinä heidän kunniastaan, sivistyksestään, ylpeydestään ja taidostaan. Mutta tätä tornia ei sietänyt Herra Jumala, vaan hän astui alas ihmisten luo ja sekoitti heidän kielensä, etteivät he enää ymmärtäneet toisiaan. Siitä on sitten saanut alkunsa kielten sekoitus maan päällä, eikä Baabelin tornista tullut valmista. Näin me opimme lapsina. Ja kun me myöhemmin olemme tutustuneet teosofisiin oppeihin, saaneet kuulla suuresta vedenpaisumuksesta historiallisena tosiseikkana, nimittäin Atlantiksen häviönä, silloin ymmärsimme tietenkin, että niillä, jotka siitä pelastuivat, Noakilla ja hänen seuralaisillaan, tai teosofisella kielellä Manulla ja hänen oppilaillaan ja ystävillään, oli yksi kieli epäilemättä. Ja kun suuressa vedenpaisumuksessa Atlantiksesta viimeinen jäännös hävisi, jolloin paljon ihmisiä, jotka kuuluivat neljänteen juurirotuun, hävisi, niin Manu ja hänen ystävänsä olivat ajoissa ehtineet vetäytyä toiseen paikkaan. He muodostivat silloin itse asiassa tämän viidennen juurirodun ensimmäiset alkuunpanijat. Manuhan loi, kuten teosofisissa kirjoissa selitetään, viidennen juurirodun. Ja tietysti heillä oli silloin yksi kieli, mutta koska kaikki atlantilaiset kansat eivät hävinneet, oli paljon ihmisiä, jotka puhuivat toisia kieliä. Tämän viidennen juurirodun alkuperäinen kieli ei myöskään ole säilynyt. Viides juurirotuhan on levinnyt yli koko maapallon. Kaikki Euroopan kansat kuuluvat siihen, ja täällähän on monenlaisia kieliä. Siten siis kertomuksessa Baabelin tornista on jotakin perää ainakin tulokseen nähden. Vanhassa Raamatun historiassa esitetään tämä historiallisena tosiseikkana. Ja kun meidän tutkijamme ovat koettaneet historiallisesti tutkia, he ovat panneet merkille sen, ettei Mooseksen kirja puhu erikseen Baabelin tornista, vaan siinä puhutaan Baabelin kaupungista ja tornista. Kaupunki tietenkin samalla kuvaa babylonialaista sivistystä. Baabel oli pääkaupungin nimi. Se merkitsee samaa kuin sana Babili, Babilu, joka johtuu sanoista Bel, Jumala, ja Ilu, Jumaluus. Mutta millä tavalla tämä muistuttaisi kielten sekoitusta? On vaikea ymmärtää, sillä Baabel merkitsee taivaan ovi, portti. Baabelin torni on tavallaan kuin vertauskuva Baabelin kaupungista, joka on taivaan portti. Babylonialaiset tarkoittivat sillä kovin ylevää ja kaunista, kun ottivat sen nimen kaupungilleen. He ajattelivat, että heidän pääkaupunkinsa on kuin taivaan portti, jonka kautta kuljetaan kuin Jumalan luo. On toinen asia, oliko se liian ylpeä ajatus. Meidän historioitsijamme ovat sitä mieltä, että Baabelin torni tarkoittaa babylonialaista sivistystä yleensä. Vanhassa testamentissa kerrotaan, että Noakin pojanpoika oli nimeltään Chus, ja tällä oli poika Nimrod nimeltään, joka oli suuri metsästäjä ja suuri valtias. Tämä Nimrod joukkoineen perusti Baabelin kaupungin. Mooseksen kirjassa kerrotaan, että hänen valtakuntansa alku oli Baabel, Ereh, Akkad ja Kalne Sinerian maalla. Ja sitten hän tuli Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobotin, Kalan ja Ressen kaupungit. Vanhan testamentin mukaan tämä Nimrod oli nimittäin se kuningas, jonka aikana rakennettiin tuo Baabelin kaupunki ja torni. Meidän nykyiset tutkijamme eivät ole vanhoista löydöistä ja kivitauluista saaneet selville, onko tässä Nimrodin historiassa mitään perää. Heistä tuntuu, että se on jotakin tarua, se kuuluu mytologiaan. mutta me emme tyydy ainoastaan nykyisiin tutkijoihin, jos tahdomme päästä asioista perille, vaan me kysymme, mitä ne kirjailijat oppineet ovat sanoneet, jotka kuuluivat vanhempaan aikaan, joiden sivistys oli lähempänä assyrialais-babylonialaista sivistystä kuin meidän. Kun tiedustelemme, eivätkö kreikkalais-roomalaiset oppineet ole mitään puhuneet näistä vanhoista asioista, koska he puhuvat esimerkiksi Atlantiksen veden paisumuksesta, kuten Platon. Silloin saamme vastaukseksi, että on kreikkalaisia ja roomalaisia kirjailijoita, jotka ovat kertoneet näistä babylonialaisista asioista. Meidän nykyiset historioitsijamme pitävät heitä sangen vähän luotettavina. He sanovat, että nämä vanhan ajan kirjailijat sekoittavat yhteen mytologian ja historian. He eivät ole niin kriittisiä kuin nykyiset tutkijat. Tässä on jotakin perää, mutta meidän on muistettava, että kansan taruissa on jotakin historiallista takana. Eivät ne ole tyhjästä syntyneet. Ja jos nämä vanhan ajan kirjailijat kertovat jotakin, jonka lähdettä eivät ole niin tarkoin tutkineet, niin kuitenkin he saattavat olla tietoisia siitä, että nämä vanhat tarut ovat kyllä historiallisia, vaikka jonkin yksityisseikan todeksi näyttäminen on myöhemmin mahdotonta, tai ainakin hyvin vaikeaa. Sen tähden meidän ei tarvitse ehdottomasti asettua niin oppineelle kannalle, että noiden vanhojen kirjailijain kertomukset eivät ole luotettavia, vaan meidän täytyy ajatella, että ne ovat saaneet alkunsa historiallisista tosiseikoista. Nyt on ainakin kolme oppinutta kreikkalais-roomalaisessa sivistyksessä, jotka puhuvat assyrialais-babylonialaisista. Yksi on Ktesias, erään Persian kuninkaan hovilääkäri, joka kirjoitti kreikan kielellä historian, sitten Diodoros sisilialainen ja ennen kaikkea Herodotos. Nämä kreikkalaiset oppineet avaavat meille sangen merkillisiä näköaloja juuri tuon Babelin tornin legendan suhteen. He kertovat nimittäin Nimrodista, siitä suuresta jalosta metsämiehestä, joka on mainittu ohimenne vanhassa testamentissa. He nimittävät häntä Niinokseksi ja kertovat, että hän oli todella mahtava hallitsija, joka kävi paljon sotia ja laajensi valtakuntaansa suuresti niinä 52 vuotena, jolloin hän hallitsi. Hän oli aina voitokas, joten hän kukisti ympäröivät valtakunnat ja liitti ne omaansa. Siten hänen valtakuntansa tuli suureksi maailmanvallaksi. Se aika oli suurin ja mahtavin assyrialais-babylonialaisten historiassa. Hekin olivat kerran tuhansia vuosia sitten maailmanvalta, kuten roomalaiset myöhemmin. Ja Niinos oli se, joka sen perusti. Hänellä oli suuri sotajoukko, 2 miljoonaa jalkamiestä, 100 000 hevosmiestä ja 10 000 sotavaunua. Hän oli tavallisesti aina voittamaton, mutta kun hän taisteli bakteriaa vastaan, hänen oli sitä vaikeaa voittaa. Kauan hän piiritti pääkaupunkia, mutta asia ei edistynyt. Hänellä oli suuri kansleri nimeltä Memon, joka oli hänen uskottunsa. Tällä oli vaimo, ihana kaunotar, mutta ihmisenä merkillinen. Hänen nimensä oli Semiramis. Tämä Semiramis ehdotti yhtäkkiä: antakaa minulle johto. Jos minä sen saan, valloitan minä kaupungin. Ja hän sai johdon, eikä kestänyt kauan ennen kuin kaupunki oli valloitettu. Silloin Niinos ihastui: mikä on tuo nainen? Hän on oleva minun. Kanslerille hän sanoi: sinä saat ottaa jonkun tyttäreni, prinsessan puolisoksesi, mutta sinun vaimosi otan minä. Memon, joka rakasti ihanaa puolisoaan, hirtti itsensä, sillä hän ei voinut yksinvaltiasta vastustaa. Niin tuli Semiramis keisarinnaksi, ja yhdessä hän keisari Niinoksen kanssa hallitsi, ja he olivat voittamattomia. Niinos rakensi monta suurta kaupunkia, kuten Niiniven ja Baabelin hän pani alulle. Ja nämä kreikkalaiset historioitsijat kertovat, että nämä kaupungit, Niinive ja Baabel, olivat suunnattoman suuria. Meidän historioitsijamme väittävät, etteivät heidän kuvauksensa pidä paikkaansa. Ja vaikka on nyt tehty löytöjä, joista on huomattu, että ne todella olivat tavattoman suuria, sanovat oppineet vain, etteivät ne niin suuria ole olleet. Minun ei tarvitse mainita, kuinka suuria nuo alat olivat noilla kreikkalaisilla mitoilla. Mutta kun ajattelemme Lontoota, Euroopan suurinta kaupunkia, jossa on 7 miljoonaa ihmistä, jonka ympärysmitta on sadoissa kilometreissä, ja vertaamme sitä niihin aloihin, mitä kreikkalaiset historioitsijat kertovat Niinivestä ja Baabelista, niin huomaamme, että 4 Lontoon kaupunkia olisi sopinut Baabelin sisälle. Niin mahdottoman suuri olivat heidän mukaansa tuon vanhan babylonilaisen kulttuurin suurimmat kaupungit. Ja sekin oli merkillistä, että he rakensivat kaupunkien ympäri muureja, jotka saattoivat olla 100 jalkaa, noin 30 metriä korkeita, ja niin leveitä, että niiden päällä saattoi ajaa 3 hevosvaunua rinnakkain. Nämä muurit ovat meidän historioitsijamme tunnustaneet. Jos otamme 5-6-kerroksisia kivimuureja täällä, eivät ne nouse kuin puoli korkeuteen niitä muureja. Ja suunnattomia palatseja oli siellä. Me tuskin olemme nähneet niin ihmeellisiä rakennuksia kuin tässä babylonialaisessa kulttuurissa oli. Ranskalainen taiteilija Doré on aivan oikein mielikuvituksessaan suunnitellut näitä palatseja Raamatussa. Vaikka se tietenkin on hänen mielikuvitustaan, on hän samalla tehnyt tarkkoja historiallisia tutkimuksia. Näistä Raamatun kuvista saamme nähdä, miten suuria ne rakennukset olivat. Me emme enää voi käsittää sellaista loistoa. Jos menemme esimerkiksi Versailles'in, se on kuin lasten leikkiä näihin verrattuna. Sitten tämä kuningas Niinos lopulta kuoli. Huomattavaa on, että hän sanoi itseään Baalin pojaksi, Jumalan pojaksi. Kuollessa hän antoi hallituksen ohjat puolisonsa käsiin. Heillä oli kyllä poika, Ninia, joka peri hallituksen, mutta koska hän isänsä kuollessa oli alaikäinen, tuli hänen äitinsä ensin hallitsijaksi. Semiramis jatkoi Niinoksen työtä, ja hän oli vielä ihmeellisempi, suurempi sotapäällikkö. Sellaista naista ei ole muuta ollut kuin tämä. Samalla kun hän oli suuri sotapäällikkö, hän oli nerokas, oppinut filosofi. Hän laajensi valtaansa, mutta hallitsi myös rauhallisesti ja rakennutti Baabelin lopullisesti. Hänestähän kerrotaan, vaikka ohimennen sanoen hänestä on tehty Nebukadnessarin puoliso, että hän rakennutti nuo maailman ihmeet, riippuvat puutarhat. Ne olivat suuria terasseja rakennusten ympärillä, ja ne olivat myös puutarhoja, joita asetettiin korkeiden siltojen päälle yli Eufratin. Kun saapui kaupunkiin kaukaa erämaasta, tuli näkyviin nuo puutarhat kuin olisivat ilmassa leijailleet. Sotajoukkoja lisäsi Semiramis niin paljon, että hänellä oli 3 miljoonaa jalkamiestä, 500 000 hevosmiestä ja 100 000 sotavaunua sekä 100 000 sotakamelia miehineen. Semiramis sai päähänsä, että on eräs valtakunta Intia, jota hän ei vielä hallitse. Minä menen siis sinne ja valloitan sen. Ja hän läksi mahtavan sotajoukkonsa kanssa ja tuli Indusvirralle. Intiassa oli suuri hätä, mutta heillä oli mahtava kuningas, joka oli koonnut koko sotavoimansa, ja hän oli virran toisella puolella babylonialaisia vastassa. Ja hän ajatteli, kun saisin Semiramin joukot tälle puolelle virtaa, voisin voittaa hänet, sillä minulla on vielä enemmän sotajoukkoja. Ja niin hän keksi sotajuonen. Hän oli pelästyvinään Semiramin sotajoukkoja, rupesi pakenemaan kaikki ne joukkoineen sisämaahan. Silloin Semiramis ajatteli, meillä on tie avoinna, nyt menemme Indusvirran yli. Insinöörit laittoivat sillan joen yli, jonka toiselle puolelle kuljettiin. Ainoastaan 60 000 miestä jätettiin suojelemaan siltaa. Mutta Intiassa kävi Semiramin joukkojen huonosti, sillä Intian kuningas lukemattomien joukkojensa kanssa kääntyikin heitä vastaan. Ja babylonialaisten täytyi suurella kiireellä paeta sillan yli, joka sen jälkeen tuhottiin. Semiramis itse oli ollut niin kovassa hädässä, että jos hänellä ei olisi ollut niin nopeaa ratsua, hän olisi jäänyt Intian kuninkaan vangiksi. Nyt hänen täytyy paeta takaisin Babyloniaan, eikä hänellä ollut enää kuin 1/3 sotajoukoistaan jäljellä. Tämän jälkeen hallitsi Semiramis vielä vähän aikaa. Hänen koko hallitusaikansa oli 42 vuotta. Ninia oli jo kasvanut suureksi ja hän ajatteli, minun äitini on hullu, näin ei saa jatkua. Hän teki salaliiton ja Semiramis luultavasti murhattiin, jonka jälkeen Ninja tuli hallitsijaksi. Tällä tavoin kertovat vanhat kreikkalaiset kirjailijat, mutta kun meidän tutkijoillamme ei ole käsin kosketettavaa todistusta, niin he sanovat, että se on tarua. Voi olla, mutta voi olla myös, että siinä on historiallinen totuus takana. Siinähän ei ole mitään yliluonnollista, joka ei voisi olla totta. Me voimme hyvin ajatella, että on ollut sellainen mahtava aika noilla vanhoilla babylonialaisilla. Kun perästäpäin katselemme noita vanhoja aikoja, niin meitä teosofisina tutkijoina eivät huvita pelkästään historialliset tosiseikat. Kun me noita vanhoja historioita tutkimme, me kysymme aina, mitä meillä on siitä kaikesta oppimista. Jos tuo on historiaa, niin mitä se on opettanut? Jos se on myytti, niin mitä siitä on opittavaa? Viime kerralla näimme, kuinka Gilgamestaru oli opettava ja kuinka ihmeellisiä asioita se meille kertoo. Nyt taas, kun kiinnitämme huomiotamme tähän vanhaan legendaan Baabelin tornista, tähän vanhaan kertomukseen Babylonian mahtavasta kuninkaasta ja kuningattaresta ja heidän mahtavasta kaupungistaan, niin me kysymme, mitä tuo legenda meille opettaa? Jos se on pelkkä taru, niin mitä se kuvaa? Jos se on historiallinen tosiseikka, niin mitä se meille opettaa? Onko se jossakin suhteessa merkillinen? Sen täytyy olla jossain suhteessa merkillinen, sillä muuten siitä ei olisi puhuttu, muuten niistä ajoista ei olisi kerrottu kreikkalaisessa historiassa eikä vanhassa testamentissa. Eivät juutalaiset kirjat puhuisi niistä, ellei niillä olisi jotakin tarkoitettu. Senhän me näemme ja ymmärrämme ilman muuta, etteivät mitkään historialliset kirjat olisi vuosi vuodelta seuranneet tuota aikaa, ellei se olisi suuri ja tärkeä asia. Vasta myöhemmin suuret roomalaiset kirjailijat, kuten Livius, ovat kertoneet kaikki asiat mahdollisimman tarkasti oman kansansa historiasta, kuten meidänkin aikamme historioitsijat seuraavat kaikkia tapahtumia, olivat ne tärkeitä tai vähäpätöisiä. Mutta ennen ei sitä harrastettu samassa määrin, sillä ei ollut kirjapainoja kuten nyt, eikä mahdollisuutta säilyttää kirjoja, joten silloin kirjoitettiin vain kaikkein tärkeimmistä tapahtumista. Nyt pannaan muistiin kaikki, oli se kuinka turhaa tahansa. Ennen kerrottiin kuninkaista vain heidän sotaretkensä, mutta muuten pantiin muistiin vain sellaista, joka oli erikoisen tärkeää tai opettavaista. Kun nyt tuollaisia taruja kirjoitettiin, niin niillä epäilemättä oli jokin sisäinen tarkoitus, jota tahdottiin ihmiskunnalle kertoa ja muistissa säilyttää. Sen tähden me voimme myös kysyä, onko tässä Niinoksen tarussa Baabelin tornin myytissä tahdottu kuvata ihmiskunnan historiassa merkillistä kohtaa, joka siis ulkonaisesti, historiallisesti tapahtui joskus, mutta samalla sellaista merkillistä kohtaa, joka ehkä voi uudistua koska tahansa, ja joka ehkä uudistuu yksilön elämässä, sillä onhan tuollaisilla taruilla silloin useampia tulkinta-avaimia. On tutkijoita, minä muun muassa, jotka näkevät sangen tärkeitä ja opettavaisia asioita juuri tässä Baabelin tornin myytissä ja Niinoksen historiassa. Mitä se itse asiassa kuvaa? Se kertoo aivan oikein, niin kuin Vanha testamentti sanoo, ihmiskunnan ylpeydestä, mutta mistä ylpeydestä? Onko se jostakin erikoisesta inhimillisestä ylpeydestä? On. Ja mikä se on? Ei se ole sitä, että pitää rakentaa jonkinlainen torni, joka ulottuu taivaaseen, vaan se on sisäistä ylpeyttä. Me tulemme näkemään, mikä ihmeellinen ylpeys ja itseluottamus se on, joka vielä tänä päivänä vaivaa ihmisiä tässä viidennessä juurirodussa. Ja josta ylpeydestä ei ollut niin suuria merkkejä viidennen juurirodun ensimmäisessä kulttuurissa, Intiassa. Me emme voi ottaa sitä tyypillisenä esimerkkinä siitä ylpeydestä, joka on ihmisillä, mutta tässä toisessa alarodussa huomaamme ensimmäisen varsinaisen alkutyypin tähän merkilliseen ylpeyteen, joka yhä vielä vaivaa ihmistä. Minkälaiset olivat alkuaan olot ihmiskunnassa? Minkälaiset olivat olot tämän viidennen ihmisrodun alkuaikoina? Ne olivat samanlaiset kuin ne olivat olleet neljännen ja kolmannen alkuaikoina Lemuriassa ja Atlantiksessa. Olot olivat sellaiset, että ihmisten kesken mukana heidän niin sanoaksemme yhteiskunnallisia ja valtiollisia olojaan järjestämässä oli viisaita olentoja, salaisen veljeskunnan lähettiläitä, jotka olivat ihmisten auttajina saapuneet tänne toisesta tähdestä. He olivat ihmisten johtajia, he hallitsivat ihmisiä suuremmalla taidolla, kyvykkyydellä, viisaudella ja jaloudella. Juuri tässä viidennessä juurirodussa he järjestivät inhimillisiä oloja. Muodostettiin pieniä yhteiskuntia, niiden etunenässä oli joku johtaja. Sellaisia olivat esimerkiksi Intiassa Rajha-kuninkaat, ja he voivat taas olla jonkun suuren kuninkaan alaisia. Nämä pienet Rajha-yhteiskunnat olivat onnellisia sen tähden, että niiden yksinkertaisen kauniita oloja järjesti ja johti viisas ihminen, joka ei ajatellut muuta kuin alamaistensa parasta, joista hän aina valitsi etevimmät miehet apulaisiksi. Nämä muodostivat neuvoston, jonka jäsenet oppivat paljon tuolta viisaalta, joten he osasivat päättää asioista. Ja koska tuollainen hallitsija ja hänen neuvostonsa eivät suinkaan katsoneet omaa parastaan, vaan pienen yhteiskunnan hyvinvointia ja henkistä menestystä, niin kaikki olivat onnellisia. Jos sattui, että myöhempinä aikoina täytyy käydä sotia, niin oli se onnettomuus paha, joka tapahtui, mutta siinä tuli kysymykseen ainoastaan oman valtakunnan suojeleminen, ei heidän mielensä tullut valtakunnan laajentaminen. Mutta sitten muuttuivat olot. Tässä viidennessä juurirodussa on ollut tarkoituksena, koska se kasvattaa ihmisen älyä, että ihmiset oppisivat itse johtamaan itseään elämäänsä. Ihmisiä ei voitu käyttää talutusnuorassa, ei voitu jatkaa sellaista hallitusmuotoa, että joku viisas ihminen yksinvaltiana hallitsisi ihmisiä. Heidän piti itse yrittää näyttää, mihin kykenivät. Sen tähden näiden viisaiden täytyy vetäytyä syrjään näkymättömyyteen. Tämä ei merkitse, että he vetäytyivät sillä tavalla näkymättömyyteen kuin tänä päivänä, että he fyysisesti asuvat jossakin, josta emme tiedä, joten heitä voi tavata ainoastaan näkymättömässä maailmassa, vaan he vetäytyivät sillä tavoin syrjään, että vetäytyivät pois asioiden johdosta. Tuo neuvosto jäi, ja se oli yhteydessä viisaiden kanssa. Neuvoston jäsenet tiesivät, missä viisaat asuivat. Neuvosto ei itse ollut hallitsijana, vaan joku muista ihmisistä tuli asioiden johtoon, mutta hänen täytyy aina kuulla neuvoston mielipidettä. Ja neuvosto sai auktoriteettinsa viisailta. Siis, alussa oli viisailla ihmisellä valta, sitten hän luopui siitä, mutta säilytti auktoriteetin. Vallalla ei ollut auktoriteettia, ainoastaan täytäntöönpanovalta. Mutta se oli ilman auktoriteettia, jollei viisas hyväksynyt sitä. Tällä tavoin tapahtui kahtienjako vallan ja auktoriteetin välillä. Se on voinut myöhemmin tulla näkyviin kuningasvallan ja pappisvallan välillä. Pappisvalta oli oikeastaan hengen auktoriteetti, sen piti olla sitä, ja sen tähden on roomalaiskatolisen kirkon johdossa ollut ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet, että paavin pitäisi olla oikeastaan sen, jolla on auktoriteetti. Jos eivät kuninkaat ja keisarit tottele paavia, heillä ei ole auktoriteetti. Keskiajalla paavi voi julistaa pannaan kuninkaan tai keisarin, jonka valta silloin oli tyhjää. Kansan ei tarvinnut totella häntä silloin. Se perustuu niihin tosiseikkoihin, mitkä vallitsivat viidennen juurirodun alussa. Hallitsijan valta alussa perustui viisaiden auktoriteettiin, jota ilman ei kuninkaiden toimenpide paljon merkinnyt. Ja silloin olivat kansat onnellisia. Intiassa kyllä jo alkoivat ajat muuttua, mutta tyypillisesti ne muuttuivat vasta assyrialais-babylonialaisessa sivistyksessä, jolloin kuningas Niinos sanoi: minä en tarvitse mitään auktoriteettia toiselta, en tarvitse viisasten auktoriteettia. Minä olen itse Jumalan poika. Minussa auktoriteetti on sen tähden, että olen Baalin poika. Jos hän olisi todella osoittautunut sellaiseksi hallitsijaksi, joka vain olisi ajatellut kansansa parasta, onnellistuttamista, silloin hän olisi ollut Jumalan poika, silloin me sanoisimme suurenmoista. Mutta me huomaamme, että hän oli ilmaus siitä inhimillisestä käärmeellisyydestä, mikä ihmiskuntaa vaivaa. Se on se merkillinen ylpeys, joka sanoo, miksi minä en hallitsisi oman mieleni mukaan, miksi minä en saisi panna täytäntöön omaa tahtoani. Tällä inhimillisellä ylpeydellä ei ole mitään todellista pohjaa ja perustaa, jollei ihminen ole tietoisesti Jumalan poika. Se ylpeys vaivaa ihmiskuntaa. Se antaa ihmiselle tuon merkillisen harhavoiman, merkillisen itserakkaan itseluottamuksen. Minulla on oikeus käskeä ja komentaa toisia, käyttää heitä omien mielihalujeni ja himojeni kätyreen. Minä voin sanoa, nyt menen valloittamaan tuon maan. Me emme voisi sitä hyväksyä ja antaa anteeksi, jos emme sanoisi, ihmiset ovat erilaisia. Ja onhan niitä sellaisia olentoja edellisistä maailmankausista, joilla on merkillinen halu pyrkiä valtaan. Tämä maapallo on koulu, missä pahan avulla kehitytään. Sen tähden niin raskasta kuin se onkin, täytyy perkeleiden ja saatanoiden saada olla täällä. Madame Blavatsky sanoo, tämä fyysinen taso on ainoa helvetti. Sen tähden täällä on niin paljon pahaa. Sen tähden täällä ihmiset saavat koettaa, mitä voimia heillä on. Täällä he saavat sokeudessaan yrittää, mitä tahtovat. Niin Jumalan kannalta. Mutta samalla näemme selvästi, että merkillinen on se inhimillinen ylpeys, itse rakkaus ja sokeus, joka antaa ihmiselle uskalluksen hallita, sortaa toisia, olla välittämättä toisten onnesta ja onnettomuudesta, kärsimyksestä ja tuskasta. Sellainen oli Niinos, joka kielsi viisaiden auktoriteetin. Mitä minä viisaista, minä olen itse kaikista mahtavin. Meidän aikanamme on ollut toista sataa vuotta sitten Ranskassa Napoleon, joka otti vallan käsiinsä. Hän olisi voinut tehdä niin paljon suurta ja hyvää. Kaikki salaisesta maailmasta seurasivat häntä, tukivat ilmeisesti, mutta hän lankesi. Hän ajatteli, minä tahdon tulla Euroopan ylimmäksi hallitsijaksi, minä olen kaikista viisain. Silloin kyllä salaisesta veljeskunnasta ilmoitettiin, nyt on aikasi lopussa. Sinä olit niin lähellä, että sinun valtasi oli saamaisillaan meidän hyväksymisemme. Nyt me emme sitä hyväksy, koska sinä ajattelet, että sinulla on valta ja auktoriteetti. Nyt vedämme kätemme pois, sinä saat mennä perikatoon. Aina olemme historiassa nähneet, että ne, jotka ovat ylpeydessä nousseet, ovat myös langenneet. Vanhana aikana vanhoissa sivistyksissä auktoriteettia ylläpidettiin mysteereiden avulla. Jokaisessa kulttuurissa oli olemassa kouluja, joihin lahjakkaimmat ihmiset saivat tulla. Niissä he saivat kasvattaa itseään, jotta voivat saavuttaa viisautta ja auktoriteettia. Ja heistä saattoi tulla hallitsijoiden neuvonantajia, hallitsijoiden syrjästä katsojia. Ja kun hallitsija heitä kuunteli, silloin asiat menivät onnellisesti. Ja siihen kansa on niin luottanut, sillä auktoriteetilla oli viisauden auktoriteetti, mutta ei mitään valtaa. Noilla mysteereissä kasvatetuilla ihmisillä, papeilla, ei ollut ulkonaista valtaa, vaan auktoriteetti. Mutta hallitsijoilla oli valta, mutta ei auktoriteettia. Hallitsijoiden piti kuunnella viisauden neuvoja, ja jolleivät he niitä totelleet, olivat he kansan silmissä ilman valtaa. Sen tähden oli tämä hyvin viisaasti ja taiten järjestetty. Ja kun ajat muuttuvat, ne muuttuvat sillä tavalla, että valta on erotettu viisaudesta. Ja minkä tähden ihmiset ovat niin onnettomia tässä viidennessä juurirodussa? Sen tähden, ettei valtaa ole ohjaamassa se ainoa, mikä voi ohjata valtaa. Viisauden auktoriteetti. Tähän loppui teos Pekka Ervast, ihmiskunnan varhaisvaiheita.
lukija Raimo Herkman.